ភាពស្មុគស្មាញនៅក្នុងដំណើរការចរចាលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីអាកាសធាតុគឺបណ្ដាលមកពីកត្តាច្រើនយ៉ាងក្នុងនោះគេសង្កេតឃើញមានបញ្ហាធំធំចំនួន 2 បញ្ហាទី 1 គឺមកពីប្រទេសភាគច្រើនគឺតាពីប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននៅក្នុងរយៈពេលខ្លីគេដឹងថាការទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទាមទារចាំបាច់ឲ្យមានការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ក៏ប៉ុន្តែការបញ្ចេញឧស្ម័ននេះគឺជាចំណងដែល ប្រទេសនីមួយៗចាំបាច់ត្រូវតែអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដើម្បីផលិតធម៌ពលជំនួសឲ្យការប្រើប្រាស់និងឈូងថ្មព្រមទាំងបង្កើតនូវយន្តការផលិតជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានទាំងនេះសុទ្ធតែទីមទីចាំបាច់ឲ្យមានការចំណាយថវិកាច្រើនដើម្បីវិនិយោគឲ្យពេលខ្លះវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងខាងសេដ្ឋកិច្ចនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិ ហេតុនេះហើយបានជាប្រទេសនីមួយៗចេះតែអត់អាចមិនចង់ជាប់កាតព្វកិច្ចក្នុងការកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នៅក្នុងរយៈកាលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានវិទ្យាសាស្ត្រនិងអ្នកសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនបាននាំគ្នាធ្វើការសិក្សានិងចេញផ្សាយរបាយការណ៍បង្ហាញថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅលើកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចនោះទេផ្ទុយទៅវិញផលវិបាកដែលបង្កឡើងដោយការប្រែប្រួលអ ដែលបានបង្កឡើងដោយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុវាអាចកើតឡើងតទៅដល់រយៈពេលវែងទៅថ្ងៃអនាគតចំណែកអវិធានការទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះវិញវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នតែម្ដងនេះគេនៅមិនទាន់និយាយដល់ប្រទេសខ្លះដែលនៅតែមានអ្នកដែលមិនជឿថាផែនដីកំពុងតែឡើងកម្ដៅ ឬក៏ជឿដែរតែមិនជឿថាការឡើងកម្ដៅផែនដីនេះបង្កឡើងដោយសកម្មភាពរបស់មនុស្សបញ្ហាធំទី2ដែលធ្វើឲ្យការចរចាស្ដីពីអាកាសធាតុតាមតែជួបនឹងបញ្ហាស្មុគស្មាញខ្លាំងគឺដោយសារតែប្រទេសនីមួយៗចេះតែមើលបំណាំគ្នាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកើតឡើងពីសកម្មភាពរបស់ប្រទេសនីមួយៗដាច់ពីគ្នាក៏ប៉ុន្តែបង្កនៅផលប៉ះពាល់រួមនៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅទូទាំងពិភពលោកអូស្មាន់ផ្ទះកញ្ចក់បើទោះបីជាវាមានប្រភពចេញមកពីប្រទេស ន្លែងទាំងអស់នៅទូទាំងពិភពលោកបើប្រទេសមួយព្យាយាមកាត់បន្ថយការបញ្ចេញអូស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់តែប្រទេសផ្សេងទៀតមិនធ្វើដូចគ្នាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនឹងនៅតែកើតមានដល់ពេលនោះផលវិបាកនឹងកាត់មានឡើងទៅលើគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់រាប់តាមប្រទេសដែលខំកាត់បន្ថយការបញ្ចេញអូស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នេះផងដែរហេតុដូច្នេះហើយបានជាប្រទេសមួយចំនួនជាពិសេសបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចឧស្សាហកម្មខ្លះបដិសេធមិនព្រមកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដោយលើកហេតុផលថាប្រទេសផ្សេងទៀតជាពិសេសប្រទេសដែលជាគូប្រជែងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេមិនព្រមធ្វើដូចគ្នាចំណែកឯបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍវិញនាំគ្នាលើកឡើងថាប្រទេសមហាអំណាចឧស្សាហកម្មគឺជាអ្នកដែលបានបំពេញបរិយាកាសច្រើនជាងគេនិងយូរជាងគេពោលគឺតាំងពីសម័យបដិវត្តឧស្សាហកម្មរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នដូច្នេះពួកគេត្រូវតែមានចំណាយទូទៅក៏ត្រូវច្រើនជាងគេក្នុងការទប់ស្កាត់ការឡើងកម្ដៅផែនដីនេះម្យ៉ាងវិញទៀតបណ្ដាប្រទេសអស់ទាំងនេះសុទ្ធតែជាប្រទេសមានលទ្ធភាពទាំងខាងថវិកានិងខាងបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់តាមការពិតគោលការណ៍នេះដែលគេឲ្យឈ្មោះថាការទទួលខុសត្រូវជាប្រវត្តិសាស្ត្រត្រូវបានប្រទេសស្ទើរតែទាំងអស់ទទួលយកក្នុងនោះក៏រួមមានប្រទេសមហាអំណាចឧស្សាហកម្មផងដែរក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាដែលកំពុងចោទគឺការកំណត់ប្រភេទប្រទេសនីមួយៗថាតើប្រទេសណាខ្លះត្រូវចាត់ចូលក្នុងក្រុមប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ដែលត្រូវជាប់កាតព្វកិច្ចកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ហើយប្រទេសណាខ្លះទៀតដែលត្រូវស្ថិតនៅក្នុងក្រុមប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍បញ្ហាចម្រូងចម្រាសខ្លាំងជាងគេគឺទាក់ទងទៅនឹងប្រទេសដែលស្ថិតនៅចន្លោះកណ្ដាលឬវាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍និងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ដូចជាចិនឥណ្ឌានិងប្រេស៊ីលជាដើមដែលកំពុងតែខ្លាចខ្លួនទៅជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចហើយសតតៃជាប្រទេសបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកដូចជាចិនស្ថិតនៅលំដាប់ទី1ចំណែកឯឥណ្ឌាស្ថិតនៅលំដាប់ទី3បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែប្រទេសអស់ទាំងនេះទាមទារថានៅក្នុងចំណោមប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដោយមិនចង់ជាប់កាតព្វកិច្ចកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប្រទេសមួយចំនួនផ្សេងទៀតជាពិសេសអាមេរិកកាណាដានិងជប៉ុនមានការច្រណែនហើយមិនចង់ជាប់កាតព្វកិច្ចដូចគ្នានេះដែរ